Radio La Cala America.
Woodrow Washington DC.
13h na Washington DC, 18h na Kinshasa pe Brazzaville, 19h na Kisangani, et puis pay piso na ngambo ya est ya ekolo Congo démocratique. Pourquoi est la mou pe boye bula mona bino banso na manaka mabiso sango ya mokili lelo, basango na biso na longol na li, na lokota la Lingala, na la voix de l'Amérique with the voice of America with Washington DC. Fatuma Kala la Limasi, na Nashwan Kale, Bazali Bongo, Onzela ya Masini. Na lisalisi ya Edi Sango, Sango Muki Lelo, et Pesa Melibino na Marius Muhunga. Boka basango to Melibino Mokolo Mwalelo. Professeur André Mbata, Wazali constitutionnaliste, aponami bo premier vice-président, y Assemblée nationale, y a Ecole au Congo démocratique du Congo, na bo Kitani, na Jean-Marc Abound, Oyo Atikaki, et Bonga Naye, na Mikolo Mileki. Bureau conjoint, y a Makoki Mabomoto ya ONU, et Pameli Basoda, Maman Pinga ba Ecole au Congo démocratique, pona Mbeba ba na Bisika, y a État des sièges Ezali, na Moniele, y a Ecole au Congo démocratique. Na ngumba Goma batindami ya mukambi ya Seni Denis Kadima elongo na société civile pe batu ya ndenge na ndenge ya ituka ya Nord Kivu ba yanola ki lobby lolenge nini misala ya maponami ma 2023 Miko Salema.
Yango tolingi tozongisa batu nyonso na confiance na vision toza na yango na ba valeur oyo biso osali lokola légalité, égalité, intégrité, redevabilité mpona batu nyonso bayebake makambo maponami etali bango.
Na Ecole Congo démocratique, Ecole Congo démocratique et Bengami pays solution pour la planète Mobimba na Mayimatali bobundisi bo changement climatique.
Tous ont une responsabilité. Les lois et les mots qui m'ont barré au biso et beaucoup de cas de bazamba na binoté. Tous ont gagné tous en un comportement où ils allient réellement qu'au traduire niveau et responsabilité. C'est ça RDC pays solution.
Namana kamabiso lokole ya mokolo mwalelo tokosolola na artiste monene pe mo betimbonda ya Ecole Congo démocratique na kombo ya Edi Mboyo. Tala masolo to bombele bino omokolo mwalelo to kolanda nyonso wana na bulayi na sima mwa ngonga moke kasi sika to landa na ino basango na biso na mokuse e yepesa meli biso na Edi Sango.
Bureau conjoint ya Makoki Mabomoto ya ONU et Pameli Basoda Bamampinga ma Ecole Congo démocratique na Mbeba Mami Bale na Tukumisato na Moko kati na Sanza Libwa na Bisika état des sièges Zali na Monyeli Mbuka kati na Mbeba yango bureau conjoint ya ONU et Tangi Bobundisi Batu pe Bokangi Bisika bi Batelama, bumimi bato, bo kotisi bana na molongo ya basoda pe kosali la bango, bo sangisi nzoto na makasi na basi pe na bato pe monyokoli. Bureau conjoint ya ONU e tindela ki mokanda to note verbal na yankasa tu kumibale na ndambo na ministre ya bobateli to pe ya defense ya Ecole Congo démocratique pe e lobby e zali bo tambuli likolo ya droit international humanitaire bembeba ya bitumba basoda ya régiment 3410 nde batangami na mbeba yango balongola maki na bisika bazalaki pe batinda maki na bitumba na ba M23 pe ni na ndelo na Uganda pe tina ya bolongu na bango eluba mate. Ebola na etuka ya Equateur mangwele mabandiko pesama na ngumba ya Mbandaka pe na Nzinga Nzinga na zone ya centre ya Wangata epai bato babali bakufi na bokono boye bubandeli na etuka eyeutu le 21 avril kolanda OMS mabongisi molongo pona bokolongono bato kama mibale na tukumi sato na misato bazali kolande lama mpo bazalaki pene na bae bawoyaki mibale. Ebola eye ezali yambala zumi na mine na ekolo Congo démocratique. Mampinga ma Ecole Congo démocratique na batumboki ba M23 ba zungili lisusu kobeta na masasi wuto lobi loleki na mboka nzike na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu bitumba biango bizungili tango masolo mazali kosalima na Nairobi na Kenya kati na mbula matari na basimba minduki pe badongolo meso ya Ecole Congo démocratique. Mukambi ya inspection générale ya finance ya école Congo démocratique IGF Jules Alingeti azali awa na États-Unis na mobembo pona kubenga bakeli misala kokende na école Congo démocratique na likita asalaki na Houston na Texas alobi bitumba bizali bisika bisote na école kasi bisika biike nyele ya mboka. Projet Global Witness et Pamili Mabungisi Mabengami initiative ya chaîne ya approvisionnement ya Etin ITSCI na kosala misala mia bokeli bolekisi misolo na nzela ya mayuya na bisika bitumba bizali pe na kozala na misala mipesa makana bana ITSCI ezali mabungisi masengeli kolandela bibende binso ya motuya biuta kana ekolo Kongo demokratika ikelama uto mibu zomi. Global Witness et lobby était 90% ou 90% ya makile mazali na mabongisi ITSCI mazali makile mapesa makingisate ya kubima na trimestre ya yambo ya 2021 ONG et kundoli ete ba kompanyi ya minene na mokili lokola Apple, Intel, Samsung, Nokia, Motorola, Tesla balekaka na nzela eye biye bibinde biye bibimaka puna kuzwa makoki basali laka. Global Witness e kunduli ete mombongo ya make e muzali pe lizibali ya misolo puna bayima mpinga maikolo Kongo demokratika na mangomba basima minduki baye bazali na bitumba na mongeli ya mboka. Masolo pona bobonguli mobeko mama pona mi masili na Assemblée nationale na Kinshasa utolo biloloki mutambwisi ya Assemblée nationale mbosu nkodi ya pesimi kolo misa tuna bakeli mbeko ya groupe de 13 pona kopesa biyano na baye batuna kimituna opposition pe mingi mingi FCC ya mokonzi ya kala Joseph Kabila zali libanda pe zali kosenga boyokani ya mbona kobongola mobeko moye.
Merci Mingi Edi Sango pour na ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokili lelo na la voix de l'Amérique outo Washington DC. Bureau conjoint ya makoki mabomoto ya ONU et Pameli Basoda mampinga maikolo Congo démocratique du Congo po na mbeba kama mibale na tukumisa tuna moko kati na sanza libwa na bisika état de siège ezali na monile ya mboka Edi Sangwa benga ki mokambi ya ndako ya mosala ya motambusi ya territoire ya Rutshuru na Nord Kivu lieutenant colonel Mohindo Luanzo bokolimbisa biso mwa moke po na qualité ya son oyo bokoyoka pambate bisika bazali ezali mwa pasi po na connexion Tolanda.
Le Colangai rapport au lieu de ce monde en gros, c'est un avis sur le monde en gros, je ne sais pas comment on fait la ligne de l'élection de Matamona dans mon ami. Mais du moins, il faut que vous allez à la rue, il faut le coup de la cambia territoire. Dans le Congo, il y a mon congé administratif, il faut que la réunion soit en train de se faire. Il faut que vous allez à la rue, il faut que vous allez à la nano kuzipo kwa yamilengo ana evokaru kusanga raporo ana kuhuda yada mchini ni mjeo kwa idadisha tuba kila kuna porti ba kuzima miche bana mela kuzi boya ba kwa kuzali forte zarne ya republika mazi di Congo kuzali rejina mideko kuzali mideko na miche kwenye miche militari kuzali tena mideko na miche kwenye miche militari kante kwa kuzali restrukture ya kama uba moto droit de l'homme et bien on va venir du droit humanitaire international. C'est ce qui est lié pour faire de l'angoisse, pour faire de l'angoisse, et puis pour nous avoir dans le secteur où on a existé. Parce que c'est le langage, parce que c'est cette limbole, cette lumière, dans ma famille, vous allez connaître. Mais jusqu'à là, on a mis en abysse à cette famille de la Russie, donc c'est bien que la Russie a fait cela.
Kati mukandango izali note verbale oyo bureau conjoint ya Nations Unies ya makoki pa moto tindi laki ministre ya défense elobi makambo lokola ba attaque ya bato ya bisika eza protégé ba enlèvement ba recrutement à bana ba violence sexuelle pe torture ya ngonde salami biye salama ki depuis le 21 en fait mukande tindi maki depuis le 22 avril et puis salama ki na sanza libwa na makambo nyonso
Désolé, sont lobby recrutés à des enfants. Les FRDC recrutent officiellement. Dans un temps, on a dit que l'on fait la soda officiellement communiquer les passants. L'idée que j'ai dit, on va recruter jusque-là. D'abord, on a beau tout ce qui est en socialité.
Sous le cola kozwa basi na makasi ko nyokola batu ko beta batu ko mema batu na bisika misusu.
Mozali Kolanda, Sangwa Moki Lilo, na la voix de l'Amérique Outo, Washington DC. Na ngumba Goma, Batindami, ya Mokambi ya Seni, Denika Dima, elongo na société civile, bayi politique bilenge pe batu ndenge na ndenge, etuka ya Nord Kivu, ba manyolaki mokolo mwalobi loliki, lolenge nini misala ya maponema 2023, mikoki kosalema na ekolo, Congo démocratique na kimea nyoso. Fiston ise mwami, azalaki na likitali yango pona biso, Tolanda.
Ezalaki likitali ya masolo ya bayiseni e Commission électorale nationale indépendante na bato ya ndenge na ndenge ya etuka ya Nord Kivu na tina ya maponami ntope élection mai mazali koya na ekolo Congo démocratique. Josephine Ngalula Kabea moi plénière au lisangali ya seni et kambaki milulu nyangu andimaki kotatula na micro ya VOA Lingala. Toyoka ye.
Bongo feuille de route na biso ya seni banda to koma ki biso ekipe ya ya président ya Seni Kadima toza na vision na biso ya renouvellement ya image na biso ya Seni po baloba mingi po na Seni mingi bakoma ko perdre confiance nango yango to lingi tozo ngisa batu nyonso na confiance na vision toza na yango na ba valeur oyo biso sali lokola légalité égalité intégrité redevabilité po na batu nyonso baye bake makamba maponami etali bango eke biso to yona po na kosala na ko sebase na ba valeur et puis to solo la kimingi mingi soma solo etali planification stratégique na biso ko eza na ba axe moi kili kili etali makamu ya inclusion sociale comment mobiliser ba ressources nous expliquer pe feuille de route na biso ndenge salami zo pesa ba période o ya ba opération e ko salamati to koma na 2023 pona maponami e ya ko salama yango to linga ki to soma kanisi ya ba imboka ya Nord Kivu
na suka pona ko silisa ba bomi to na bopone kuzana 2023 tondenge.
Kolandi sama feuille de route na biso tozali clair. Feuille de route na biso ezo lakisa ke ba ponami na ba étape na bango nyoso to kende ti ndenge délai constitutionnel ezo singa.
Mambo kawaya mukambi ya société civile ya territoire ya Nyiragongo awone tuka ya Nord Kivu alobiete azali na bobangi pona maponami na kotala nkokoso eye ezali kokoba na tina misala mia seni. Tozaki maloba mambo kawaya.
Amengalula. Aye ba ki ko expliquer biso ndenge nini processus ko salema tina suka ba problème pe belé ezaki évoqué wana tozolo ba makamba insécurité na Nord Kivu makamba bozangi mbongo to ba financement et puis makamba susu o itali kaka politique boyebi ke bazo potana na côté na bango makamba ezali belé oyo madame Ngalula auti ko expliquer biso yango et puis biso penza bobangi belé pe tozolo mona ke atuka ba élection yango e ko salema c'est vrai mais ha emu supe tozana ba risque ke e salema te. Et puis, tu vois, il peut soulever ma point belé, ou Italie, ma carte d'électeur, ma tribunga, ou et puis, tu as la zone où il y a un banda qui est caché, mi colonios, ma volcan, tu vois, il peut banda qui est belé, ma tombe, ma carte, ma bango, ma toise, tu as la carte. Et tu soulever du cambango, on s'est mis à passer une réponse où vraiment, et ça a pesé ma la moutée. Au bango, à l'obito, c'est la carte ici, qui est un roulement, de mon colo, et tu as la carte. Dans le dernier, à l'obaki, à l'axa qui dit que non, pour amener au salema, pour un roulement, il y a souk et au salema, la sanza à motoba, il y a 2023. Et ça, koloba, mais, nasuka bando kotiaka kali, virgili moko zolo bakeno, yo sezo dépendre na volonté, donc na bolingo ya ba politicien
ba yi politique ba susu ba bazala ki na bokuta nyango ba lobiete ekolo Congo démocratique ezali na makoki ya kosala mapona mia 2023 pona bango esengeli seni esala musala na yango na bokebi bonso mpoete maponami maima salema wuta engumba goma fiston isemami pona lolaka l'Amerika.
Merci Mingi Fiston, ici moi mi. Ecole au Congo démocratique et Bengami pays solution pour la planète Mobimba, na même atali bobundisi bo changement climatique, pambaten kita et ezali na yango ezali ko talema na mokili Mobimba. Tolanda bolayi na Nathalie Sekabuoro.
E bengami solo mboka ya eyano. Pona mokili Mobimba pambate, ezali na koleka 62% ya bazamba eye ezali na bassin ya Congo na katikati ya Afrika. Toloba, miyomo kona nkama, mitano na mitano, yaba hectare, yaba forêt humide, to deuxième forêt tropicale, ya mokili nsima na Amazoni. Ekolo Congo démocratique, ezali na mai pene na 10% ya réserve ya mokili Mobimba mpe, 52% ya mai ya réserve ya Afrika. Mpe lisusu, etonde sami na ba minere stratégique, to makele ya motuya. Etondisami solo nankita pona kopesa biyano na likambulita imbongo na ya klima motango moye mopesami na professeur Joseph Malassi conseiller na vice primature et environnement na charge ya changement climatique
parce que tozana richesse wana tozana responsabilité lelo yobwe mokimomba obenga biso yeboke obokata bazamba na binote tosengeli tozana un comportement ezali réellement ko traduire niveau ya responsabilité c'est ça RDC pays solution. Toujours conscience, il y a autres aïna en opo na mokili. Deuxièmement, to lingi to bongi sa tout tiama kam na molongo pour na gestion ba ressources wana. Et en dernier lieu, tout a ko senga na mokili que nangambo etali compensation. Parce que le don a se accord à Paris. Article 6 et accord à Paris, et a ko senga que ba pollueur, ba fouta, ba o bazali, ko souko l'atmosphère pour na tiama na lingala facile. RDC a ko senga que mécanisme wana, et a la ka. Na ba convention internationale te et là la kana kati accord à parité mais et comme réalité bisope Congo soki ba limite aussi mbazamba na bisote to kata banzete te tondimi mais wapi mbongo
pona emembu ikalombo chef ya division changement climatique na ministère ya environnement et ko Congo démocratique et matisi lolenge ya kosala ete bomimisi ya gaz ya effet de serre bokita ezalaki na 17% tango na rapport ya yambo kasi lelo yo mboka et ko koma 21% na rapport na yango na kotala etando mobimba ya ekolo yango nde elaka mboka na biso ezwa pona kokitisa gaz ya effet de serre na mokili
mboka na biso Congo ezui bongo mokano ya kosala pona kosalisa te mbongwana ngo ya climat tozongisa ngo na sima makambo e banda muke muke kobonga pe defi mingi mingi za eloko ya mayezali pasi esengeli to longwa na pasi wana pote kosala misala wana oyo tokani na kati ya mukanda ya contribution esa mamalamu pasi ya liboso ezali bongo kozanga makoki ya mibale niveau ya coordination to ndenge nini ya kobongisa makambo yango eza na niveau central eza na niveau ya ba province to bongo ya ba niveau etikali na se to tchango nyonso ezala aliment po te mosala esalama malamu
kasi lolenge nini ya kokotisa basi autochtone na bopandisango na yango na etando mobimba ya ekolo na makasi ya kolanda maye mazali kosalama mpe kolembisa mbano ete na Congo demokratiki Doroteye azali moyi autochtone
olobi biyano mpe bikouta wapi basi bozali na motango 15 likolo na mokama na baimboka oyo batali ekolo Congo pino bozali ebele mibali mpe bazali bikouta kaka na biso moko baimbo boko soina nde eko kakozwa kaka eyano kati na biso moko me eyano utaliboso epa ya mama
esengeli koyeba ete ekolo Congo demokratiki ekozala na misala ya kolengela COP 27 Nathalie Sekabuoro simu rabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro toko mina ngongo kolanda masolo na biso na kombo ya lokole na mopembo na salaki na mboka Kinshasa sanza mibale uti koleka na kutana kibongo na artiste Mobeti Mbonda monene ya ekolo Congo démocratique du Congo na kombo ya Edi Isango toso ya na kombo ya Edi Mboyo bolimbisa monoko ezanga kaliba kute tosolo lakina ye bolanda masolo na biso Tuzali awa na Kinshasa na fleuve Congo hotel et pai wapi tukutani na artiste munene ya Kolo Congo démocratique wa sala ka musique na yeza ikukanite na musique wa Congo to mesala kolanda kombo na ye Edi Mboyo na moni lati lunette ya mundu ningi artiste de ce congolais wala taka Edi Mboyo mbote nayo
mbote ndeko Maris Mong
merci mingi lokolo ndimi ko solana biso lilo ozali artiste est-ce que ko ko bisala mandeko wala baola na biso musique nini oyo sala ka
Edi Mboyo nazali beaucoup plus na sala ka na musique du monde oh the world music parce que dans ça beaucoup plus dans côté recherche dans ça la musique n'angai na ba instrument traditionnel donc ben soit bon coco ben instrument kolokota donc ben basani ba barre de fer ba manzanza na ba makembe makembe ben instrument bon coco ba madimba ba mbonda yango ndi ça la kakena ça et permettant ngai na ça la musique ya lolenge mususu ko kesene na oyo bande ko musu ba ça la c'est-à-dire ngala ko ça la pe musique ndombolo mais kaka na ba instrument na ngawana
mais tango lobi ba instrument ba biloko olokota yongo lobani
biloko olokota to benga ba instrument de récupération biloko olokota c'est-à-dire na sala ka ba instrument ba instrument musique na biloko o eza ba instrument te c'est-à-dire ça ni par exemple ça ne valait la ka ça ne zapo na role les instruments musique te mais nga na sala yango instrument na ju par exemple ventilateur nazi mfini kuna yango wana na travaya ngo na tema ba suba ba manzanza mikemiki na travaya ngo de ko pesa nga son ya Charleston o ya mundele nazi nzete mbonda nzete moko trona nzete ete na nzete ba zipi ba kangi na mbonda ba sala mbonda de kote sala yebe tsanga son ya grosse caisse na travaya na temus na kati e pesa nga meme son na grosse caisse mundele
mais ideo ni utakuye pia o sala instrument particulier bo
wana ya ki parce que nami ebaki nazanga moko donc nzamba salanga ndenge na ngai moko mais nalaki na obligé ta kulanda o bato mesala ko sala donc ebonga ipinda misa la fiki ngai
est-ce que musique na ndenge sala rango kaka pona Congo ba congolais balinga rango ou bien za mingi parce que ba genre musique on dirait mingi ba paya ndi ba sepela na ngo public na opinda zani
alors lelo moni kalezaki bongo parce que tulaki pe ko kanga makaka na public o beta kana ba waloni Bruxelles ba tu français pour la mindele menzoka ba congolais bango moko pe siko lelo ba komi ko comprendre que esa musique na biso et ba komo linga ngoma kasi vraiment dona zawa ko bana ba musicien bango moko et puis aussi public na la public na ngai o ba linga musique na makasi
est-ce que musique o beta ngo yumoko ou bien za la groupe o accompagner ayo
oui na za ba concept ya ngai moko na pe na concept o na groupe nanga et puis tant que concepteur et créateur de spectacles des arts de la scène naza ba concept et belo na développeur ka donc naza orchestre mon ba comme la sansa
betamone modelele
ba kala japa sisi wa bianga bangi la kema ngelitafe.
Tu sais que solo na yo beten ngali solo ya festival na yo ou tay ko créer est-ce que vous pouvez solo na mouke
oui festival mbonda elle est là ezali festival moko na sala ki yango pour que comment ko promouvoir mbonda et puis mo beti mbonda parce que moni na mboka na biso to na problème moko ya makasi bato abosa na ki mbonda ezali instrument de base ya musique africaine et c'est comme si to koma beaucoup plus pour la musique ya instrument mindele ya biso moko ndé to se pela na ngote et puis mo beti mbonda na ba qu'est-ce qu'on a vu sur le papier par personne mon secondaire. Donc bien avec mon petit mbonda moko boy. Or à coquiper comme ça la leader. On mon petit mbonda peut appeler vedette. Na bamboka mon petit mbonda ndeza la vedette. Mais pourquoi pas se toquer la modernité mon petit mbonda peut comme ça insika. Et on a ngaki mon petit mbonda le babenga ke azana ti personne secondaire ko valoriser et ko promouvoir ko passer valeur ko ibise ke abeta kan souma moko zali o batterie. Donc ce mutu ke ate ce zana mutu ka te tambulate.
Mais festival mon petit mbonda za po yomo la base mon petit mbonda ou bien on cancele ba boti ba petit mbonda misusu.
Oui, parce que nga mona za mo beti mbonda depuis ba age ba 8 ans na mana beti mbonda et le beti aka et puis na za mo la kisina yango dans formateur sur la percussion africaine et donc yango na cela ki mbonda elle est là na bandaka on a ba atelier à formation parce que pour la différencier na ba orchestre tout monde na ba beti aka ka style moko mais or na mboka na bizu de diversité culturelle ya makasi oyo mbonda e ko ki ko changer ba composition même ya ba leader ya ba groupe na bisu ndina cela ki organisé à cause ça atelier formation dans 5 musiciens bah percussionniste bah orchestre bah papa wemba bah vive la musique bah quartier latin bah wenge et tout donc pour tout ça là échange na bah musicien traditionnel bazo échange ali bazo bah rythme traditionnel bah quoi qu'on propose on bah leader na bango pour que bah quoi qu'on ça bah composer bah rythme traditionnel pour bah mais qu'on change bah on a moins tonné c'était ça l'objectif et puis ngai mo lokana sa mo beti mbonda et ne na tele makana na pesa kana nu nga mo na beti et puis lisusu koyeba ko beta mbonda na ko beta mbonda les a différent donc muto ko beta mbonda ana frappe mais yebi mbonda te
oh ndenge nini
oui parce que mbonda ezan na ba langage pet langage technique ndenge na ya guitare za la radio remi face avec na mbonda pesa li to na ba claquer to na tonner to na guitare ba grave il faut muta ba langage yona parce que au solo la na na percussionniste français te na tchak tchak tout 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 d'une tête au solanène est-ce qu'on peut faire claquer claquer double guille pour sonner un langage technique donc nous kengas qu'on a yaki n'esprit wana ya batou baye bas un langage technique et aussi elle permet on peut encore koyi cause la notion connaissance ya ba ya ko décrire même tant on mutabe de mon ami qui a abeti son ba utiliser ba son abeti son la côté connaissance wana
alors festival wana mbonda il est là au salaki on a ba édition et boni aussi au sali et puis batou boni ou yamine no bengisa la festival là
na bandi na kubana na papa emba pour aza ki parrain na ngai
en fait idée derrière au bengisa ba ba terminer no les années
idée derrière ezala ki pour que ngai na idée na ngai na laksa bango face musu ba kosa la musique à en dehors ya obango ba mesa kosa la avec leur avec les instruments traditionnels ils peuvent jouer aussi leur musique au ba mesa la ko enregistrer na ba guitare na ba guitare na par exemple tu rose bandimbo ebele au ba on ba beta mes instruments modernes mais tu reproduire un instrument traditionnel mais pas même couleur c'était ça l'idée. Papa Wemba, tout sali, maman Tchala Moana, tout bengis na Pierre Vahana, c'est un belge, c'est un grand saxophoniste, Bill Clinton, tout sali naïe, c'est un petit tout pas là, tout maman Tchala Moana, na Betsaka est d'ailleurs avec sa 35 percussionniste, Félix Yoazé quoi, donc, basse moi belé, oh, tout continue comme ça là, bah, parce qu'il dit, Zali, à chaque édition, tout côté ça, tout mon, mission mon quoi, il y a mené un bon canabiso, et je pense que Koyokoya Ismaelo ya Sénégal ba koya to ba batu nyoso tu o basalaka musique o ba ebani mais to ba beta musique na bango to interpréter yango bazala accompagner na ba na ba instrument traditionnel.
Ezala Kibongo Edi Mboyo azali artiste monene ya ekolo Congo démocratique mo Betty Mbonda azali na groupe na ena kombo ya La Sanza azala Kibongo koyanola na mituna na biso uto Kinshasa epai wapi tukutana kina ye na Edi Mboyo na kanisi Edi Sango akosilika mingi te ezala ki yete ezala ki Edi Mboyo na Edi Mboyo nde to si masolo to bombela kibino lelo basango na biso ya motuya ya lelo ezala Kibongo bosengeli koyeba ete na ekolo Congo démocratique Ecole Congo démocratique et Bengami pays solution pour la planète Mobimba na Mayamatali Bobundisi bo changement climatique tolanda ki reportage ya Nathalie Sekabuoro na Ngumba Goma batindami ya Mokambi ya Seni Denis Kadima et longona société civile pe batu ya ndenge na ndenge na ituka ya Nord Kivu ba Manyola ki lobby lolenge misala mama ponami mokosale na kimia na 2023 Tosuki Saki Bongo, Masolo Nabisona, professeur André Mbata, Ndeto Bandelaki, constitutionnaliste, Ponami Bongo, premier vice-président, et Assemblée nationale, à Ecolo Congo démocratique, na Bokitami, ya Jean-Marc Kabound. Tala Masolo, qui toko tombe la gino mokolo mwalelo, totondi bino botondi, loko la bolanda kibiso, soki toko me la kibino lelo, ezalaki bongo na lisalisi ya Edi Isango, Fatuma Kalala na Nashwan Kale, bazalaki bongo onzela ya masini. Bokoki pe konanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com. Kombo na ngai Marius Muhunga, tokutana bino lisusu na ngonga ya 21h30 ya Kisangani pe ya Lubumbashi, 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville, pona deuxième édition ya Sango Mokili lelo, otikala malamu.